С нами в студии Илья Несходовский, кандидат экономических наук, эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ». Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и, конечно, мы будем говорить о теме дня, безусловно, это во всех медиа, и это понятно, это национализация Приватбанка. Понятно почему, потому что это крупнейший коммерческий банк, и по состоянию, и по количеству активов, и по количеству отделений, и по количеству банкоматов, вот, ну, по очень многим параметрам, и я думаю, что и по количеству людей, которые обслуживаются в этом банке. Понятное дело, что такая огромнейшая эмоциональная волна в стране сейчас. Ну, Илья, вы тоже, так честно говоря, вы сознались, что вы не ожидали, что вот решение о национализации будет настолько быстрым и стремительным. Что это означает? Почему так произошло?
Якщо б людей готували до націоналізації, то, скоріше всього, би породжувала паніку, породжувала чутки, породжувала, скажімо так, трактування цієї ситуації в негативному ключі, і тоді, можливо, це було б набагато гірше. Навіть при відсутності достатньої інформації, як було зазначено, щодня з банка Приватбанк знімалося біля 2 мільярда готівки. Це величезна сума. Ви розумієте, що це є певний негатив, і тоді в цьому випадку утримувати на плаву цей банк дуже було важко. Тому, я думаю, це хотіли дотягнути фактично до нового року, щоб зробити це на останньому тижні, для того, щоб вже активних якихось дій було декілька днів, потім новий рік, люди вже, скажімо так, відсвяткують, отримають подарунки, будуть достатньо, скажімо, добрими по відношенню до друга, і вже не буде так реагувати на цю новину, як вони відреагують зараз.
Ну, дивіться, Приватбанк створював враження дуже надійного, та, і, напевно, що небагато людей підозрювали, що він має таку дірку, котра обраховується мільярдами гривень. Яким чином вдалося, власне, приховати, я не знаю, чи створити враження таке?
Давайте будемо розбиратися, в чому є проблема Приватбанка. Приватбанка, у нього є достатньо ліквідності для того, щоб виконувати свої поточні зобов'язання в повному обсязі. У нього достатньо ресурсів для того, щоб здійснювати перерахування з ваших коштів на оплачувати податки іншим контрагентам, на інші карточки. Тобто всі операції здійснювати абсолютно без проблем ви можете за допомогою карточок Приват, за допомогою рахунків Приват. Разом з тим є певна проблема, яка заключається в тому, що достатньо велика сума коштів, виданих у вигляді кредитів, видана інсайдерським, тобто мається на увазі, самим власникам банку через різноманітні структури, напряму чи опосередковано, воно було видано самому собі. Як наслідок, це класифікується як достатньо ризиковані. Ми вже мали з іншими банками ситуаціями, коли якраз таким чином і здійснювалося виведення капіталу з пилісосілі, як то говорили, кошти, депозити у населення, а потім, відповідно, вже використовувалися на свої структури, і потім, коли вже підійшов момент, давайте розраховуватися, виявляється, розраховуватися нема чим.
А оце, власне, і ключовий момент. Тепер, коли власники будуть мінятися, чи оті видані кредити інсайдерські, чи вони будуть повертатися?
Будуть повертатися однозначно. Кстати, це один із моментів. Якщо хтось думає, що їх списали, то це неправда. І такого не буде.
А, до речі, в ЗМІ вже писали, що їх начебто списали, і держава на них не звертатиме уваги.
5 мільярдів доларів? Вибачте, я просто не вірю в цю суму. Скажімо так, це не в ту суму, а що держава готова списати таку величезну суму. Я сумніваюся.
А справа в тому, що ми ж не знаємо, які домовленості досягнуть. Наскільки оці говорять націоналізація, а на яких умовах, і якщо говорять про розміри необхідної докапіталізації в 149 мільярдів гривень?
149, 113 мільярдів, все залежить.
Це величезні суми, так? І, ну, от фактично та неправильна політика, про яку ви зараз говорили, керівництво банків, інсайдерська, які видавали самі собі кредити, це зараз мають погасити громадяни України?
Не зовсім так. Ці кредити, вони будуть повертатися. Питання в тому, наскільки мені відомо, домовленість відбулася, це його розтермінування. Тобто те, що зараз ці структури не можуть повернути гроші, але вони повернуть протягом певного періоду. Саме це і відбувається. І ще один такий момент. Якщо у нас не буде різкого відтоку коштів з рахунків, які тримає населення чи бізнес, чи там приватне підприємство...
Ну, 2 мільярди на день – це...
Це суттєво.
Тобто це різким уже можна назвати. Ми це бачимо, так?
Так, але це була невизначеність. Це була невизначеність, яка, в принципі, скажімо, скажімо так, лякала. Після того, як було зазначено, що перше, всі кошти будуть гарантовані на 100%. Пояснення, отут, до речі, щодо, що можна до держави таку суттєву претензію висказати, це комунікація. Абсолютно, ну, ніякісна комунікація, навіть ті меседжі, які були сьогодні озвучені, ну, зокрема, від голови Національного банку, я от, ну, здивування, скажімо так, це така м'яка оцінка того, як вони були озвучені.
Але президент виступив. Президент виступив.
Знову ж таки, президент. Ви розумієте, у нас у населення зворотня реакція, коли говорять, що все добре,
а, це недовіра,
спокійно,
так?
Це одразу породжує навпаки. От якщо от моя позиція для того, щоб показати, от президент хоче показати, да, дійсно, приватна надійна структура, ну так переведіть кошти своїх корпорацій. Це можна зробити. І тоді, ну, повірило, він би сказав, там, от, наприклад, все розрахунки Рошен цього не Мінфін, тому що чужими коштами розпоряджатися дуже добре, дуже легко. Ну, будь ласка, без проблем вони були в Ощадбанку, одразу стало в Приватбанку. А тут всі кошти, відповідно, переводяться, там, наприклад, корпорація Рошен. Все, ти ризикуєш своїм. От тоді люди повірять.
Виникає довіра. Та, от цікава така ситуація, щоб такий крок зробив глава держави. Ну і, ви знаєте, от часто від економістів можна почути, не лише від наших, та від закордонних, від європейських, від американських, що взагалі сама суть приватизації полягає в тому, що держава є поганим власником. Так? От поясніть мені, як поганий власник може стабілізувати банк, в якому є означені, існують означені проблеми, і зробити його кращим?
Держава однозначно поганий власник, саме тому, я от скажу, до певного моменту я був категорично проти націоналізації. Чому? Тому що збільшення частки державного сектора досягає більше половини, там 53%. Разом з Ощадбанком, Укргазбанком, Укрексімбанком, то як наслідок це, ну, скажімо так, негативний фактор. Про яку конкуренцію може йти мова? Держава завжди захоче, скажімо так, сприяти тим банкам, тим паче один із цих банків, Приватбанк, державний буде, і відповідно він буде знаходитися у важкому стані. Я не виключаю, що можуть бути якісь рішення, які спрямовані на те, щоб конкуренцію на сьогоднішньому банківському ринку обмежити і дати перевагу державним банківським структурам.
Іля, але ж уже було озвучено, що після стабілізації його знов буде приватизовано.
Це чудово. Ну, я дуже хотів, щоб це відбулося, бо свого часу у нас це не перша націоналізація, якщо там лякається, у нас був якраз Укргазбанк, це був приклад нормальної націоналізації банка, його, скажімо так, очистили, запустили і зробили помилку в тому, що не продали. Його треба було тоді, коли він уже був на, скажімо, позитивному балансі, продавати терміново і створювати для цього всі умови. Його не продали, і це проблема. Я от сподіваюся, що може статися так, а для чого продавати, якщо він успішний? Щоб цього не сталося, я сподіваюся, що все ж таки дійсно його стабілізують. І ще один такий момент. Не тільки стабілізація. Все ж таки така питома вага одного банку – це однозначно ризик для банківської системи, для фінансової системи в цілому. Тому його треба не тільки продати, а й також певним чином розділити. Розділити і, можливо, якусь спеціалізацію вивести, там, перевести, скажімо, можливо, якісь активи там в Ощадбанк, можливо, там продаж. Ну, тобто будь-які кроки зробити для того, щоб зменшити вплив однієї структури,
ну,
на банківську систему.
Ми сьогодні слухали від влади, ви хоча й поскаржилися, там, чи, я не знаю, закинули владі погану комунікацію, але ми чули, що хвилюватися не варто. Ви, як фахівець, зараз нас потішите, заспокоїте, чи все-таки напружите?
Я однозначно, хвилюватися не варто, і я скажу, навіть ті, хто зараз кудись там побіг знімати кошти, чи там от он фоповець вирішив кудись піти в іншу структуру, я задам просте питання. Ну, скажіть, який ще банк має таку ж систему, як Приват24, настільки зручну, настільки швидку, настільки, скажімо так, такої кількості сервісів? Який ще банк має настільки розгалужену систему банкоматів, як Приватбанк? Який ще банк має таку розгалужену систему терміналів? Можливо, ви і підете кудись, але потім задасте собі питання, коли ви прийдете йдете поповнювати свій рахунок, замість того, щоб швиденько через термінал поповнити, зробити перерахування платежі і все інше, потім виявилося, що ви повинні стати в чергу, в касу, чекати там декілька там півгодини для того, щоб до вас дійшла черга, показувати паспорт, зробити кучу, підписувати папері, виникне питання, для чого мені все? І коли через певний період часу, можливо, навіть через місяць, людина відчує, що все працює добре. Для чого він це робив? Він назад повернеться, він не буде закривати рахунок, можливо, зніме кошти. І оцей період треба пережити, а потім він зрозуміє, це нормально працює.
Ілян, дивіться, от зараз банк буде докапіталізовано. Всі державні чиновники про це говорять, заспокоюють населення, що все буде добре, всі будуть отримувати свої кошти і так далі. І далі, коли банк буде докапіталізовано, а ми з вами згадали цю величезну суму 149 мільярдів гривень, так? Потім його виставлять на продаж. Як ви вважаєте, а хто може придбати такий актив?
Ну, перша позиція з приводу, я все ж зазначу про 149 мільярдів гривень, які озвучуються. Ніхто не бачив оцінку стресову оцінку банку цього. Тобто конкретно що саме? Озвучені цифри, ну, мені здавалося, вони були зроблені для того, щоб налякати людей, що от ми врятували, тобто більше показати, чому це не зробили. Тому що дійсно були звинувачення в тому, що це фактично як рейдерське захоплення. І ніяк
до речі,
інакше.
Сьогодні Олександр Дубілет, який продовжує очолювати, я так розумію, банк, та от на цей момент, поки не відбулося заміни.
Я думаю, завтра це відбудеться.
Завтра
буде
це
шлапак,
відбудеться.
Да.
Буде шлапак. Але сьогодні Олександр Дубілет, він сказав, що завищена кількість інсайдерських кредитів, про які говорила голова Національного банку України.
Я погоджуюсь, і от відверто. По-перше, я думаю, що вона завищена, але, звичайно, не просто так Коломойський погодився продати за одну гривню. Тобто там зрозуміло, це людина, яка вміє рахувати, втрачати своє, він ніколи не втрачає, тому якщо він віддав за одну гривню, сили у нього ніхто ніколи забрати нічого не зміг. Тепер питання, хто ж зможе купити відповідний цей банк? Українських інвесторів я не бачу. Ніяких. Питання
ну,
тепер, я
знаєте,
сподіваюся,
ми,
що все ж таки...
Ми не думали, що хтось з українських інвесторів, наприклад, купить Укртелеком, а його... приватизували, його купили, та, і ми знаємо ім'я цієї людини.
Якщо б не
тобто,
схеми.
Тобто в Україні є проблема в тому, що такі активи купують олігархи. Якщо, наприклад, в Німеччині Deutsche Telekom продали німцям, грубо говорячи, та вся Німеччина купувала якусь кількість акцій, то у нас прийде олігарх, ім'я якого ми знаємо, ну, їх кілька
а
на всю
ви
країну.
А ви придбали там хоча б, наприклад, акції там на 10 тисяч?
Укртелекому?
Ні, не Укртелекому, наприклад, того ж самого Приватбанку.
Ну, звісно, якщо це вигідний актив, то чому би ні?
Ну, от один із варіантів, який, в принципі, можна розглядати, це створити, можливо, Народний банк. Народний
але
банк
ж у нас
для підприємців...
не відбувається приватизація за цією, за такою практикою європейською. У нас вигідні активи купують олігархи, тим більше, якщо банк зараз докапіталізує держава, правда ж?
Погоджуюсь. Можливо, зробити, змінити цю практику, і запропонувати щось для того, щоб, можливо, запустити фондовий ринок. І я думаю, що багато хто задумається, чому б не стати власником цього банку, знаючи його прибутковість, знаючи його цей. А продаж олігархам, от моя позиція щодо олігархів, не проблема, що ці люди мають багато грошей. Проблема, що ці люди використовують ці гроші на те, щоб купити собі політиків, які приймають рішення, щоб вони стали ще багатші.
А ще є один
тобто,
аспект.
Проблема, треба розірвати. Тобто, якщо ми будемо говорити, проблема не в тому, що він купить. Проблема в тому, що він може використати тиск на політиків для того, щоб створити собі умови і купити дешевше, ніж він коштує справді.
Так, безумовно, але є ще один ризик – це монополізація. І ви згадали про те, що ознаки монополії присутні в даному питанні. Та? Ну, дивно, що, хоча не дивно, що антимонопольний комітет не діяв, так? Але там, куди приходить олігарх, це означає певну монополізацію в сегменті. Ну,
от
цьому
тому я говорю,
ринку.
Що цей банк варто все ж таки ділити. Я дуже сподіваюся, що, можливо, інші банки на сьогоднішній день, вони мають сьогодні дуже сильний карт-бланш. Я сподіваюся навіть, що це будуть українські банки, тому що на сьогоднішній день банківський ринок просто в жахливому стані в контексті того, хто його контролює. Більше половини контролює держава тепер, і значну частину контролюють російські банки. Отже, українських дуже
Ілля,
мало.
Ілля, ви згадували про Коломойського. От, власне, група «Приват», що вона одержує після, чи нічого не одержує після такої, власне, передачі банку державі?
Все, що хотіли вони отримати, вони отримали.
Що саме?
До. Вони вивели капітали вже задовго до того, як відбулася націоналізація.
А за це існує відповідальність?
Так, за доведення банку до банкрутства є, до речі, в даному випадку ми маємо націоналізацію. Я думаю, скоріше всього, ті домовленості, які були з акціонерами і банками, вони заключаються в тому, що не може створити інший банк, тобто Коломойському фактично буде заборонено займатися або його іншим акціонерам займатися банківськими справами. І друге, те, що ніхто із тих, хто зараз є в топ-менеджменті Приватбанка, вони не зможуть очолити будь-який інший банк. Хоча це не забороняє їм бути радником якоїсь банку.
Ну і оці всі програми Приват24, вони не можуть бути використані на іншому майданчику.
Ну, на даний момент, скажімо так, право власності на Приват24 ще треба встановлювати. Це дійсно є певний нюанс, знаючи, що перестраховуватися Коломойський дуже любить, то, скоріше всього, там є ціла мережа різноманітних таких структур, які володіють якимось елементом.
А якщо держава не забила за собою право на Приват24, це буде величезний скандал?
Я думаю, що, скоріше всього, в перемовинах це звучало.
Ну, здається, Гонтарєва сьогодні якраз не змогла достеменно відповісти на питання, що буде з Приват24. Я скажу на власному досвіді, що у мене Приват24 сьогодні не функціонував нормально.
Ну, в мене функціонував нормально.
Ну, я бачив повідомлення.
Рахунок ФОП, дійсно. Якщо рахунок зараз юридичної особи або фізичної особи підприємців, то були проблеми з тим, що, скажімо, не проблема, а замороження всіх розрахунків.
Насправді ні, я не зміг поповнити телефон з Приват24 навіть зі звичайного рахунку. Не лише не з ФОПівського йдеться. Тобто я стикнувся.
Ну, слухайте, було повідомлення про те, що впродовж доби можливі якісь технічні негаразди. Будемо спостерігати за тим, що відбувається. І якщо я не помиляюсь, міністр фінансів сьогодні заявив, що держава разом з банком купила всі інноваційні системи, а технології Приват24. Також це мені здається, дуже важливе питання.
Це дуже важливе питання. Я ще раз, це фактична основа, інтелектуальна оця основа, це є те цінність, яка заради якої є. І тут ще одна цінність, про яку ми іноді забуваємо, це клієнтська база. Клієнтська база, у багато хто з банків просто заплатив дуже шалені гроші для того, щоб перекупити деяких, скажімо, списки клієнтів у Приватбанк.
Спасибі, Ілля Несходовський, кандидат економічних наук, експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». Ми обсуждали тему націоналізації Приватбанка.